Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការជ្រើសយកបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Clinton ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះរំភើបរីករាយហើយអ្នកខ្លះទៀតខឹងសម្បា
សន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងតបតជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋតាមរយៈសារដែលប្រកបដោយសុតិដ្ឋិនិយម
មនុស្ស9នាក់រួមទាំងខ្មាន់កំភ្លើងផងត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងមួយនិច
យន្តហោះរបស់ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានន័យដូចម្តេចចំពោះយុវជនខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានញ៉ាំងឲ្យមានបដិវត្តគំនិតថ្មីមួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនអាចកំណត់ថាតើអ្នកណាឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងកាន់កាប់សេដ្ឋវិមានហើយនឹងកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori ដែលនឹងផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅរៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញចិន្តាមុនចា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេសន្មតថាទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រើសរើសយកសមាជិកសភាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាដៃគូឈរឈ្មោះជាមួយគ្នាជាអនុប្រធានាធិបតីនោះគឺលោក Tim Kaine អតីតអភិបាលរដ្ឋ Virginia លោក Tim Kaine បានពិពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ហើយលោកស្រី Clinton និយាយថាលោកស្រីមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងចំណុចនេះនោះទេសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងជ្រើសរើសយកនរណាម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយកែតម្រង់ជាងនេះដែលនឹងអាចអំពាវនាវដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោក Bernie Sanders បានលោក Kaine ដែលចេះនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបានឈប់សិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដើម្បីទៅបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេស Honduras លោក Ben Monterroso នាយកប្រតិបត្តិនៃ Mi Familia Vota បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាលោកស្រី Clinton បានជ្រើសរើសដៃគូឈរឈ្មោះម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិតស៊ូមតិនិងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ពួក Latin និងប្រទេសរបស់យើងដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសសុខាភិបាលសិទ្ធិស្ត្រីនិងបញ្ហាបរិស្ថានជាដើមលោក Tom Wolf ដែលជាមិត្តភក្តិរយៈពេលយូរនិងជាអតីតដៃគូផ្នែកច្បាប់បាននិយាយថាចំណុចដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់លោក Tim គឺថាលោកមិនត្រូវការតួនាទីរបស់នរណាម្នាក់នោះទេអ្នកអាចអង្គុយនៅជិតគាត់ពេលជិះលើយន្តហោះធ្វើដំណើរហើយគាត់នឹងមិនប្រាប់អ្នកថាគាត់ជាអភិបាលរដ្ឋវិជាញាឬជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនឹងជំរឿរបស់លោកស្រី Clinton នោះទេលោកស្រី Angie Murley ប្រតិភូរបស់លោក Sanders មកពីរដ្ឋ Nevada បានមានប្រសាសន៍ថាការជ្រើសយកលោក Kaine គឺជាជំរឿដ៏អាក្រក់មួយលោកស្រី Murley បានលើកឡើងថាជំរឿយកលោក Kaine របស់លោកស្រី Clinton គឺដើម្បីបំពេញបំណងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាអ្នកអភិរក្សនិយមជាជាងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយដែលគ្រប់គ្រងលោក Sanders សកម្មជនមួយចំនួននិយាយថាជំរឿរបស់លោកស្រី Clinton អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់គម្រោងនីតិរដ្ឋខ្លួនរបស់លោក Kaine ខណៈពេលដែលលោកធ្វើជាអភិបាលនៃទីក្រុង Richmond នោះ
Washington, the voice of America, VOA. ការបែកបាក់និងភាពគួរឲ្យខ្លាចនេះគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីយ៉ាស្មីនធៀបពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ពណ៌នាទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋជុំវិញបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រីធៀបបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកត្រាំកំពុងតែធ្វើគឺបែងចែកពួកយើងហើយទង្វើបែបនេះមិនមែនជាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនោះទេលោកស្រីមេធាវីធៀបគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដំបូងគេមកពីរដ្ឋ Virginia ដែលនឹងត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រតិភូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Philadelphia នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចូលរួមសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំគឺចំចំណុចពីព្រោះថាលោកស្រីធៀបនិងគ្រួសាររបស់លោកស្រីមកពីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីរស់នៅអាមេរិកនៅពេលដែលលោកស្រីមានអាយុ6ឆ្នាំជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះឥឡូវនេះបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតមេធាវីនិងវិជ្ជាជីវៈដទៃទៀតដែលជ្រោមជ្រែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីធៀបបានថ្លែងថាពួកយើងគឺជាលទ្ធផលនៃសុបិនមួយនៅអាមេរិកពួកយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ច្រើនជាងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះពួកយើងឃើញថាគណៈបកនេះរួមបញ្ចូលមនុស្សក្រុមមនុស្សភៀតតិចនិងសហគមន៍ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតច្រើនជាងគណៈបកដទៃទៀតនេះគឺជាសារមួយបង្ហាញថាចំណុចនេះនឹងជាចំណុចនាំមុខនិងសំខាន់នៅពេលដែលលោកស្រីនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតជាតាំងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីធៀបបានថ្លែងថាសន្និបាតជាតិរបស់យើងនឹងផ្ទុយស្រឡះពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសន្និបាតរបស់យើងនឹងមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងដោយក្រឡេកមើលទៅលើអនាគតនិងបន្តបង្កើតភាពជោគជ័យសម្រាប់រដ្ឋបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បរិសុទ្ធវ័យ18ឆ្នាំជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញមួយដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន9នាក់នោះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេនេះបើយោងតាមប៉ូលីសរដ្ឋបាបារៀនដែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាពួកគេបានឆែកឆេរអាគារផ្ទះល្វែងរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងរូបនេះប៉ុន្តែมันបានរកឃើញអ្វីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មនោះទេហើយពួកគេជឿថាការវាយប្រហារនោះគឺគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារដ៏ក្រេវក្រោធប៉ុណ្ណោះដោយប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញសិភើមួយក្បាលនៅក្នុងបន្ទប់របស់គេដែលមានចំណងជើងថាកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាសោះសម្រាប់មនុស្សជនដែលដោរូបនេះកើតនឹងរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះហើយបានទទួលការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយថែមទៀតផងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាពួកគេជឿថាជនរូបនេះមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ខ្មាន់កំភ្លើងរូបនេះបានធ្វើអត្តឃាតដោយបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងចំក្បាលក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពចលាចលដែលរូបគេបានបង្កឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមស្នងការប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះលោក Hubertus Andre នៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាមូលហេតុនៅពីក្រោយការវាយប្រហាររបស់ជនរូបនេះគឺជាអ្វីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន9នាក់ដោយរួមទាំងខ្មាន់កំភ្លើងផងនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស27នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលក្នុងនោះ10នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ប៉ូលីសរដ្ឋបាវ៉ារៀនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះក៏មានកុមារតូចៗផងដែរហេតុការវាយប្រហារនោះគឺជាការវាយប្រហារធំបំផុតទី3ទៅលើជនស៊ីវិលនៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃកន្លងមកនេះ
យន្តហោះចម្បាំងរបស់ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកមនុស្សចំនួន29នាក់បានបាត់អស់រយៈពេលជាង24ម៉ោងមកហើយបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចោះចតនៅលើកោះមួយនៅក្នុងឈូងសមុទ្របង់ហ្គាល់នៅលើយន្តហោះនោះមានអ្នកដំណើរ8នាក់ជាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់មានកប៉ាល់12គ្រឿងនិងនាវាដទៃទៀតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ឈូងសមុទ្របង់ហ្គាល់ដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់នោះយន្តហោះ AN32 បានហោះចេញពីទីក្រុងឆេណៃដែលជាទីក្រុងភាគខាងត្បូងនៅម៉ោងប្រមាណ8ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចោះចតនៅក្នុងទីក្រុង Port Blair 3ម៉ោងបន្ទាប់ក្រុមអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាចុងក្រោយជាមួយអ្នកបើកយន្តហោះគឺ15នាទីបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះបានឡើងផុតយន្តហោះ AN32 ដែលផលិតនៅរុស្ស៊ីនេះមានលក្ខណៈចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយយន្តហោះដែលបានបាត់នេះមានបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា3នៅក្នុងខែនេះ
ប
ាទ ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតើការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានន័យដូចម្តេចចំពោះយុវជនខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានញាក់ឲ្យមានបដិវត្តគំនិតថ្មីមួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនអាចកំណត់ថាតើអ្នកណាឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងកាន់កាប់សេដ្ឋវិមានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងមានកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny and Mori កម្មវិធីនឹងនាំជូនមកនៅបទចម្រៀង3បទដែលស្ថិតនៅក្នុងតារាង Billboard Hot 100លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាទូទៅសង្គមមួយអាចមានការអភិវឌ្ឍគឺអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សកាលណាមនុស្សមានការចេះដឹងគេអាចយកចំណេះដឹងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យសង្គមមានភាពប្រសើរឡើងការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏កម្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការនេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរទៅលើតម្លៃបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនមានការរន្ធត់និងរំជួលចិត្តពួកគេបានបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ពួកគេតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមចូលរួមការដង្ហែសពពីកន្លែងកើតហេតុទៅដល់ទីតម្កល់សពនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្ទាល់នៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ផងដែរជុំវិញការស្លាប់របស់លោកកែមលីនេះគឺធ្វើឲ្យមានការគិតពីថាអ្នកដែលខ្លាចគឺកាន់តែខ្លាចឯអ្នកដែលហ៊ានគឺកាន់តែហ៊ានលោកហងវុទ្ធិកានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Nottingham ប្រទេសអង់គ្លេសយល់ថាការសម្លាប់អ្នកចេះដឹងក្នុងសង្គមនិងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនដោយលោកកែមលីនេះហាក់បីដូចជាកំពុងផ្ញើសារមួយទៅដល់មនុស្សទូទៅថា
ការសិក្សាដូចជាកាន់តែខ្ពស់ទៅកាន់តែវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ដល់បញ្ញវន្តទាំងអស់
លោកក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរថាការនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ខុសពីតម្លៃបណ្ឌិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចធ្វើឲ្យជំនឿទៅលើការអប់រំមានការធ្លាក់ចុះ
មានអ្នកខ្លះមកប្រាប់ថាមិនតឹងហ៊ានទាំងចង់ទៅរៀនបណ្ឌិតផងដូចជាយូរទៅគាត់ថាពាក្យថាបណ្ឌិតវាទៅជារឿងមិនល្អទៅវិញណាឲ្យតែបណ្ឌិតនិយាយអីគេថាមិនឆ្លាតសោះនិយាយរឿងអីវាប៉ះពាល់ដល់គេនាំទុកដល់ខ្លួនឯង
កញ្ញា Catherine Harry វ័យ21ឆ្នាំជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នានេះថា
វាធ្វើឲ្យយើងដូចមានគំនិតដូចថាយើងរៀនមកជ្រៅជ្រះប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែមានគំនិតថាយើងកុំឲ្យធ្វើជាមនុស្សឆ្លាតពេក
កញ្ញាបន្តថាគំនិតនេះក៏អាចជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដែលបានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមិនចង់មកកម្ពុជាវិញដោយសារតែពួកគេចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនបានហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានមនុស្សទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមតិសុទ្ធតិនិយមក៏នៅតែមានលោកព្រំសេឡាដែលបានរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines ថ្លែងថា
ពេលដែលឃើញមានការចូលរួមខែសោកចូលរួមសោកស្ដាយពីមហាជនផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាមហាជនអត់លែងខ្លាចតើតើនឹងគម្រាមនៅហើយ
ឯកញ្ញាសុនរមណាវ័យ28ឆ្នាំសពថ្ងៃកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kingston ប្រទេសអង់គ្លេសវិញយល់ថាអ្វីត្បិតតែការសម្លាប់បញ្ញវន្តរូបនេះអាចធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញសេរីភាពបញ្ចេញមតិក៏ពិតមែនតែកញ្ញានៅតែយល់ថា
ផលមួយវិញទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នឹងខំតស៊ូគាត់នឹងកាន់តែនិយាយឡើងបន្ថែមទៀតគាត់កាន់តែហ៊ានបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលស្ថាគាត់ឃើញវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយពួកគាត់គិតថាពួកគាត់ចង់បន្តការងាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងក្លាយជាសង្គមមួយដែលគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិចា
៎កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រុមបញ្ញវន្តនិងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរប្រមាណ700រូបក៏បានចេញលិខិតរួមគ្នាមួយដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរលិខិតនេះបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងសេចក្តីដើមថាយើងខ្ញុំស្នើសុំដោយទទូចដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ឆាប់រហ័សគ្មានការរើសអើងនិងដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីវិច្ឆិកមុខអ្នកបញ្ជាពីក្រោយនិងជនរួមគំនិតទាំងអស់នៅក្នុងឃាតកម្មនេះមិនថាជននោះជាខ្មែរឬបរទេសឡើយហើយត្រូវផ្តន្ទាទោសជនទាំងនោះជាអតិបរមាតាមការកំណត់នៃច្បាប់ជាធរមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសដើម្បីឲ្យរកឃើញនៅមូលហេតុពិតប្រាកដនៃអំពើឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅនេះការលោកនៅរស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការតស៊ូជាច្រើនក្នុងឆាកជីវិតទម្រាំតែលោកបានក្លាយជាបណ្ឌិតលោកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលទទួលបានការគោរពកោតសរសើរនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សជាច្រើនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ
តាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអំពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមខ្មែរលោកព្រំសិលាបានបន្ថែមថាការវិភាគរបស់លោកកែមលីមិនមែនត្រឹមតែតំណាងឲ្យមតិលោកតែម្នាក់ឯងនោះទេតែមតិនេះជាសំឡេងតំណាងឲ្យមនុស្សច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនអាចនិយាយបានកញ្ញាខាសរីនបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាកញ្ញាមិនសូវបានស្ដាប់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាញឹកញាប់ក៏ពិតមែនតែកញ្ញានៅតែមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់
និយាយទៅពេលដែលដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានភាក់ផ្អើលដែរហើយខ្ញុំអត់ចង់តែមិនជឿព្រោះថាស្រុកខ្មែរយើងនៅឆ្នាំ2016ហើយនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតអ្នកចេះដឹងម្នាក់ឃើញបានគេសម្លាប់ដោយសារតែគាត់ឈឺនិយាយអីដែលគាត់គិតណា
លោកនន់ស្រីបុតវ័យ26ឆ្នាំជាអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកសង្គមវិទ្យាយល់ថាការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
វាជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំរបស់ប្រទេសដែលគាត់ជាបញ្ញវន្តហើយគាត់បានធ្វើការជាច្រើនដើម្បីប្រទេសជាតិហើយអ្វីដែលបានស្បាល់ទៅវិញគឺត្រូវបានគេតកោបានសម្លាប់យ៉ាងអាណោថននៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកបណ្ឌិតត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness របាយការណ៍នោះនិយាយរៀបរាប់អំពីវិធីដែលគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រើដើម្បីក្តោបក្រាបសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះជារឿយៗកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការប្រើវប្បធម៌ហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រួមមានការបាញ់សម្លាប់ប្រធានសហជីពកម្មករគឺលោកជាវិជានិងឃាតកម្មទៅលើលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើព្រមទាំងមានការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបាតកោថែមទៀតផងក្រៅពីនេះក៏មានការចាប់ឃុំខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងជាដើមផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានញ៉ាំងឲ្យមានបដិវត្តគំនិតថ្មីមួយផ្ទុយនឹងការគិតរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគសង្គមដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់រូបនេះលោកសៃមនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាក់ស្បាតប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានរុញច្រានពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យហ៊ានក្រោកឈរប្រឈមនឹងអាញាធរនៅពេលដែលពួកគេយល់ថាអាញាធរធ្វើអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវនោះលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលធ្លាប់ធ្វើការវិភាគបញ្ហាសង្គមជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការវិវត្តចុងក្រោយក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចលនាថ្មីមួយដែលលោកហៅថាជាបដិវត្តគំនិត
ពលរដ្ឋដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងដែលលោកកែមលីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅតែមានភាពប្រកបដោយសម្ដីទៅគាត់ឆ្លាតហើយគឺនឹងលោកក៏កាន់មកកាន់តែច្រើនច្រើនជាសញ្ញាប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលថាពេលដែលមនុស្សមានបដិវត្តគំនិតនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយល់អំពីការវិវត្តឲ្យច្បាស់ហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលពីដើមមកយើងថាពលរដ្ឋមិនចេះគិតពលរដ្ឋងងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេះក្រោកឈរឡើងដើម្បីនិយាយដើម្បីស្រែកឲ្យពួកគាត់ដឹង
លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចំកណ្ដាលទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រូបលោកភ្លាមប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារមិនឲ្យអាជ្ញាធរយកសាកសពរបស់លោកដែលនៅស្ដុកស្ដឹងក្នុងថ្លុកឈាមចេញពីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗទេដោយពួកគេបានទាមទារដឹកនិងដង្ហែសពរបស់លោកជំនួសវិញយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនកុះកររួមមានប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តក្រុងនានាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងអ្នកការទូតក្នុងស្រុកនិងបរទេសផងបាននាំគ្នាទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកជាហូហែបន្តឥតដាច់លោកប៉ាងុនទៀង ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដានេះថាវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតរូបនេះបានដកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទៅហើយ
គំរូរបស់គាត់នេះវាចាក់នៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនជាច្រើនទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំថាយុវជននឹងងើបឡើងនឹងធ្វើការបន្តបេសកកម្មរបស់លោកកែមលី
កាលនៅរស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងបន្តការងារស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារអំពីបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមទាំងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងផងដែរសម្រាប់អ្វីមួយដែលលោកចាត់ទុកថាជាកេរដំណែលឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយទោះបីជាលោកជារឿយៗបានអះអាងថាលោកអាចនឹងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារការជំនះបន្តធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏រសើបនេះក៏ដោយនៅមុនពេលលោកត្រូវបានបាញ់ស្លាប់លោកកែមលីបានសរសេរបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយជាច្រើនរួមទាំងរឿងកំ pl ាយនយោបាយចំនួន19រឿងដែលនិយាយរិះគន់ដោយប្រយោលទៅលើបុគ្គលឬអ្នកមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមដោយប្រើតួអង្គជាសត្វវត្ថុឬក៏ឈ្មោះមនុស្សសាមញ្ញក្នុងរឿងកំ pl ាយរបស់លោកលោកក្រុងនឹងនិពន្ធរឿងកំ pl ាយនយោបាយបែបនេះឲ្យបាន99រឿងហើយបោះពុំរឿងទាំងអស់នេះនៅចុងឆ្នាំ2016ក្រៅពីនេះលោកកែមលីក៏បានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពចុះស្រាវជ្រាវនៅតាមមូលដ្ឋានដែលលោកបានហៅថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរួមទាំងកោះមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយឃាតកម្មលើរូបលោកកែមលីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាក្រុមរបស់លោកបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតទៅទៀតដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អំពីកោះទាំងនោះដែលលោកចាត់ទុកថាងាយរងគ្រោះពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាង
ពេលខ្លះកោះទាំងនោះយើងស្គាល់ចាញ់ជនជាតិបរទេសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាហានិភ័យមួយដែលយើងមើលឃើញដូចនេះនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរអញ្ចឹងបានយើងមានឆន្ទៈតែមួយចង់ធ្វើកិច្ចការនឹងរួមគ្នាបាទ
នៅពេលមានជីវិតរស់នៅលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងបានគិតនឹងមើលឃើញថាលោកបានបង្កើតចលនាមួយដើម្បីបំផុសបំផុលសាធារណជនឲ្យក្រោកឈរឡើងតតាំងនឹងការបំពៀបំពៀនអំណាចពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗទៀតអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចហាក់ដូចជាបារម្ភខ្លាំងចំពោះលទ្ធភាពនៃការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងខ្លួនដែលអាចកើតឡើងដោយសារការវិភាគត្រង់ត្រង់ឥតខ្លាចខ្លាញ់រអារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបង្ក្រាបចលនាដែលគេហៅថាបដិវត្តពណ៌ណាមួយតួយ៉ាងនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះគង់រាយាត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនិងក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែក្រោយពីនិស្សិតរូបនេះបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការប្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន
ក្រុមខ្មែរឥឡូវនេះឈានដល់ដំណាក់កាលផ្លូវបំផែកមួយដែលយើងឃើញថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានបដិវត្តន៍ក្នុងការគិតប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានគិតអានឹងទេគាត់គិតថាពលរដ្ឋនេះត្រូវតែឈានទៅរកបដិវត្តន៍ពណ៌អញ្ចឹងវិធានការទាំងអស់ដែលជាច្រើនដែលយើងឃើញមកនេះគឺច្រើនតែប្រើវិធានការគម្រាមឬក៏បង្ក្រាប
លោកបណ្ឌិតមាសនេះថ្លែងបន្តថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងបើថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលវាមិនមែនជាបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពជាបដិវត្តកម្រិតបដិវត្តនៃការគិតផ្លាស់ប្ដូរនៃការគិតរបស់គាត់ពីຕົងទៅលើអពុកម្ដាយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមខិតខំកាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់សង្គមមួយចំនួននៅខ្លួនឯងហើយជាងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ក្រាបវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនេះកាន់តែលែងពេញចិត្តកាន់តែមានការខឹងសម្បារច្រើនឡើង
អ្នករិះគន់លើបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបជាមួយប្រទេសជិតខាងរួមមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗដែលអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកន្លងមកលែងហ៊ាននិយាយអ្វីប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាដ៏រសើបនេះប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាបដិវត្តគំនិតដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានជាពិសេសក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗរួមទាំងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងផងដែរ
នៅខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គិតថារឿងព្រំដែនវាជាទូនទីរបស់គាត់អញ្ចឹងបើមានណាហ៊ានលើករឿងអីរឿងព្រំដែនមកគាត់ត្រូវបង្ក្រាបគាត់ត្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកខាងពលរដ្ឋនេះគាត់មិនបានគិតចឹងទេឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថារឿងប្រ ្ដីខ្មែរនេះគឺជារឿងទាំងអស់គ្នាទឹកដីខ្មែរជាទឹកដីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាព្រំដែននេះគាត់តែងតែបង្ហាញការឈឺចាល់បាទ
តែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់ស្លាប់លោកកែមលីក៏បានធ្វើការវិភាគទៅលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលមានចំណងជើងថា Hostile Takeover ឬបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនដ៏មហិមារបស់គ្រួសារកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាដែលបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនៅកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដានេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកខាតបង់ចំពោះការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះហើយលោកថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅដើម្បីវែកមុខរកជននៅពីក្រោយឬក៏ការពិតនៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នេះហើយ
ការដែលបងប្អូនមានមតិអានឹងខ្ញុំក៏មិនមានមតិអីជំទាស់ដែរទេការយល់ឃើញខុសៗគ្នាក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះគឺថាវាយល់ឃើញខុសគ្នាចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាគួរទុកលទ្ធភាពឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយម៉ត់ចត់បាទ
ដូចគ្នានេះដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈសិនដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកហៅថាកុំធ្វើឲ្យទឹកល្អក
់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះមិនគួរលូកលាស់ក្នុងប្រមាណច្រើនទេទុកឲ្យការបូជាសពទុកធ្វើឲ្យជាការបញ្ចប់ទៅថ្ងៃផុតគេទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើចាំជាស្រ័យជ្រៀងវាខុសកន្លែងណាអត់វិជ្ជាជីវៈកន្លែងណានីតិវិធីវាខុសកន្លែងណាបានយើង challenge ហើយបើយើងនិយាយពោលមុនគេធ្វើការយើងជាអ្នកណាលើសុភជាតិវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងថាឥទ្ធិពលនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់បានភ្ញាក់រលឹកនិងងើបឡើងរួចទៅហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រាប់កំភ្លើងពីរគ្រាប់របស់ឃាតករបានធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីម្នាក់ស្លាប់ប៉ុន្តែរបួសខ្មែររាប់លាននាក់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយនៅសល់តែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីអ្នកបោះឆ្នោតមួយក្រុមដែលកំពុងបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនោះគឺពួកយុវជនជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំវាគឺជាប្រជាសាស្ត្រដែលពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាអាចមានអំណាចដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែនាងអាឡិចសាឡាម៉ាណានៃ VOA រាយការណ៍ថាការនេះអាស្រ័យថាតើពួកគេចេញបោះឆ្នោតឬទេលោកជីងពូជីននឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សតិចតួចបានសម័យការគាំទ្រដោយការសាទរបែបនេះពីអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗឲ្យលោក Bernie Sanders ប៉ុន្តែរដូវបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗយ៉ាងច្រើនចេញបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008របស់លោក Obama លោក Jack Stephen ថាលោកមានអារម្មណ៍ប្រកបដោយធម៌ពលពេលឮលោក Sanders និយាយ
Bernie started running and it was just
លោក Bernie ចាប់ផ្ដើមឈរឈ្មោះខ្ញុំគិតថាលោកជាបេក្ខជនដែលតំណាងឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំជឿ
ប៉ុន្តែដោយលោក Sender ចេញពីការប្រកួតអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Sender ជាច្រើនថាពួកគេមានជំរើសពីរមិនចូលចិត្ត
មានជំរើសណាមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាដំណោះស្រាយល្អទេប៉ុន្តែត្រូវជ្រើសរើសមួយណាល្អ
វាជាជំរើសដ៏ពិបាកសម្រាប់យុវជនដែលមិនបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016អាចមានផលវិបាកខ្លាំងសម្រាប់យុវជនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Beatrice Cotas ជឿថាយុវជនបានដឹងពីបញ្ហានេះ
Really I know that you know the millennials are trustworthy
ខ្ញុំដឹងថាយុវជនគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយពួកគេនឹងធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលនេះគឺជាអនាគតរបស់ពួកគេ
ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗខ្លះជម្រើសនៅឆ្នាំ2016គឺការជ្រើសរើសបេក្ខជនមិនសូវអាក្រក
់
ចំពោះបេក្ខជនទាំងពីរការសំខាន់ធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដំណើរការទៅមុខបេក្ខជននីមួយៗមានសារខុសៗគ្នាហើយយើងជាអ្នកទទួលយកការសម្រេចទាំងនេះ
ដោយមានយុវជនចិត្តស្មារនឹងមនុស្សកើតពីឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ1964សាស្ត្រាចារ្យ Cotas ថាចំនួនក្មេងៗនេះអាចជាកម្លាំងនយោបាយនៅខែវិច្ឆិកា
We need the millennials to come out and speak out
យើងត្រូវការយុវជនចេញបោះឆ្នោតនិងនិយាយក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចង់លើអ្វីដែលពួកគេនិយាយ
ការប្រកួតដណ្ដើមសេតវិមានកំពង់ក្តៅកកុកហើយឥឡូវនេះយុវជនមានអំណាចជ្រើសរើសអ្នកដែលរស់នៅទីនោះ4ឆ្នាំបន្តទៀតថាតើពួកគេចេញបោះឆ្នោតឬអត់ជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃសំណួរដែលនឹងឆ្លើយនៅខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងមានកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny and Mori ដែលកម្មវិធីនឹងនាំជូននៅបទចម្រៀង3បទដែលស្ថិតនៅក្នុងតារាង Billboard Hot 100ក្នុងខែកក្កដានេះតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃ
វេទិកាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលផ្ដោតទៅលើផ្នែកយោធា
សាលារៀននិងស្ថាប័នសប្បុរសធម៌មួយចំនួននៅទួគីត្រូវបានបិទក្នុងអំឡុងពេលដែលឲ្យប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន
ភ្លៀងធ្លាក់ដ៏សន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកបាត់បង់ជីវិត
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចាស
់ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាក្រុមប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតពីការពង្រឹងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រុមប្រតិភូនឹងផ្តោតទៅលើការជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចនិងដំណាលភាពច្រើនជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយនិងជំរុញការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សហគ្រិនធុនតូចនិងធុនមធ្យមព្រមទាំងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនផងដែរលោកចែកមីនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនៅឱកាសបង្ហាញពីរបៀបវារៈច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលពួកគេចង់បានដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមមានច្រើននៅក្នុងនោះដែលមានមកពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola, ConocoPhillips, Ford និង Visa ជាដើម
នៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងនៅក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Donald Trump បានលើកឡើងពីចក្ខុវិស័យគោលនយោបាយការបរទេសដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីគោលនយោបាយរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump បានអះអាងថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់អាមេរិកបានមើលរំលងការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគូរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមសម្រាប់ការធានានៅសន្តិសុខនៅអាមេរិកដើម្បីធានាថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងអាចជួយដល់ពួកគេវិញបានប៉ុន្តែ្វីត្បិតតែលោក Trump មានទស្សនៈខុសប្លែកបែបនេះក៏ដោយក៏គោលនយោបាយរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគោលនយោបាយដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្លាប់អនុវត្តនៅពេលកន្លងមកនេះដែលគោលនយោបាយនេះផ្ដោតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងសេរីហើយគោលនយោបាយនេះត្រូវបានដកចេញដោយក្រុមគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
សាលារៀនជាង 1,000 កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសទូគីត្រូវបានបិទហើយសមាគមនិងមូលនិធិរាប់ពាន់ទៀតក៏ត្រូវបានបិទដែរខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីទូគី Recep Tayyip Erdogan បានចេញអនុក្រឹត្យដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីប្រកាសដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល3ខែរួចមកបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបរាជ័យលោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់ក៏បានចេញអនុក្រឹត្យមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួនជនសង្ស័យរហូតដល់30ថ្ងៃដោយមិនមានការចោទប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ដែលនេះគឺជាចំណាត់ការខ្លាំងក្លាមួយក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃមកនេះក្នុងចំណោមមូលនិធិនិងស្ថាប័នសប្បុរសធម៌ទាំង100សំទោសទាំង1229ដែលត្រូវបានបិទដោយសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនា Gulen មានសហជីពពាណិជ្ជកម្មចំនួន19កន្លែងសកលវិទ្យាល័យចំនួន15កន្លែង និងវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលចំនួន35កន្លែងលោកអឺដូកានបានបន្ទោសបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមហ្វេតូឡាហ្គូលិនចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ្គូលិនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល3ខែដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំពិភពលោកនានាមើលឃើញថាជាមធ្យោបាយបោសសម្អាតអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកអឺដូកានបន្ថែមទៀតហេតុការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋាភិបាលអនុម័តលើច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់មានការអនុម័តពីសភានោះទេ
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបក់បោកនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនខេត្តហេប៉ៃនៅភាគខាងជើងត្រូវបានទឹកជន់លិចអាក្រក់បំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ស្លាប់និង77នាក់បាត់ខ្លួនមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេភ្លៀងធ្លាក់ដ៏សន្ធោសន្ធៅនេះបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ការបាក់ដីនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសំបែងសាធារណជនបានផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេមិនសប្បាយចិត្តដែលក្រមមន្ត្រីមិនបានព្រមមានពួកគេឲ្យផ្ទន់ពេលវេលាអំពីភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងនេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
តទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទដែលស្ថិតនៅក្នុងតារាង Billboard Hot 100នៅក្នុងខែកក្កដានេះកម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Moriwan និងអ្នកនាងឯក Manny Line នៃ VOA សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមិត្តនៅបទចម្រៀងដ៏ពេញនិយម3បទដែលស្ថិតក្នុងតារាង Billboard Hot 100នៅក្នុងខែកក្កដានេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយបទ Let It Go ដែលចេញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2015ដោយអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបឈ្មោះ James Bay បទនេះ James ច្រៀងអំពីមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដើរលើមាគ៌ាជីវិតខុសគ្នាផងដែរមានឃ្លាមួយនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះថាអ្នកគឺអ្នកហើយខ្ញុំគឺខ្ញុំ Walking home and talking low Seeing shows in evening clothes with you From nervous touch and getting drunk To staying up and waking up with you And I was sleeping at the edge Holding something we don't need All this delusion in our heads Is gonna bring us to our knees So come on, let it go Just let it be
throwing clothes across the floor. To teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny our affections change. And we're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go.
ចំណែកឯបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Treat You Better ចេញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះដោយអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិកាណាដាមួយរូបឈ្មោះ Sean Mendes ក្នុងបទនេះ Sean ច្រៀងអំពីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសោកចិត្តបន្តទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសម្នាក់ដែលធ្វើបាបនាងជាជាងមកមានស្នេហាជាមួយគាត់ដែលគាត់គិតថាគាត់ជាសុភាពបុរស
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can.
I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do.
Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
បទចម្រៀងចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា I took the pill in Ibiza ចេញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដោយអ្នកចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះ Mike Posner មកច្រៀងអំពីបទចម្រៀងដ៏កំសត់មួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់គាត់ដែលមានវិបដិសារីសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទ I took the pill in Ibiza ដូចតទៅ
I took a pill in Ibiza To show Avicii I was cool And when I finally got sober Felt 10 years older But it was something to do I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller Cause I made $1 million And I spend it on girls and shoes But you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster And be all alone And you don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage singing Stuck up on that stage singing Already blew his shot I get along with old timers Cause my name's a reminder Of a pop song people forgot And I can't keep a girl, no Cause as soon as the sun comes up I cut them all loose And work's my excuse But the truth is I can't open up Now you don't wanna be high like me Never really knowing why like me You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone And you don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage singing Stuck up on that stage singing Oh, I know our sad souls Souls, darling. All I know are sad souls, sad souls.
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែកក្កដានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀត
យើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅលើកនេះខ្ញុំ Money
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែសីហាខាងមុខនេះ
You don't wanna be high like me Never really knowing why like me You don't ever wanna step off that roller coaster And be all alone And you don't wanna ride the bus like this Never knowing who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage singing Stuck up on that stage singing That I know are sad souls, darling. No, that I know are sad souls, sad souls.
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែកក្កដាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះ ពី05:00 ដល់05:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងច្រានចោលសាលក្រមតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏យោធាអាមេរិកនៅបន្តជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឬហៅថា PLA នាយឧត្តមនាវីចនរីឆាន់សិនមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការទ័ពជើងទឹកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះខណៈដែល PLA បន្តចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធ RIMPAC ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោះហាវ៉ៃនោះលោក Carl Schuster អតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រួម CAMPOC បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែពិចារណាយកចិនធ្វើជាដៃគូនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងពិភពលោកលោក Schuster បានមានប្រសាសន៍ថាសារដែលយើងកំពុងតែផ្ញើគឺថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកធ្វើកន្លងមកគឺអាចកែប្រែបានហើយយើងនៅមើលឃើញអ្នកជាដៃគូរបស់យើងយើងនៅតែចង់សហការជាមួយអ្នកសរុបមកយើងមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកនោះទេ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកប្រសិទ្ធភាពបានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដើម្បីពិភាក្សាទីផ្សារភិហុនចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលមានការប្រមើលកន្តើយចំពោះទីផ្សារភិហុនរបស់ Wall Street ដែលបានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់បាត់បង់ការងារផ្ទះសម្បែងនិងប្រាក់សន្សំលោកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធភាព Warren បានមើលរំលងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើកំណែទ្រង់ទ្រង់ទៅលើទីផ្សារភិហុនរបស់ Wall Street ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានដាក់ចេញជាច្បាប់ដែលរួមបញ្ចូលការការពារអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនៅប៉ុន្មានចំនួនចុងក្រោយនេះបន្ថែមពីលើការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានសុវត្ថិភាពនិងឋិតថេរជាងមុនកំណែទ្រង់ទាំងនេះក៏បានបង្កើតជាទីភ្នាក់ងារការពារអ្នកប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុ CFPB ដំបូងគេបង្អស់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើធនាគារក្រុមហ៊ុនអន្តានអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ទិញអចលនទ្រព្យនិងការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនទៀតហើយនឹងដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីការរំលោភបំពាននិងពីការឆបោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី21កន្លងទៅនេះគឺគម្រប់ខួប6ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាអនុម័តច្បាប់ Dodd-Frank ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ទីផ្សារភិហុន Wall Street និងការពារអ្នកប្រើប្រាស់ហើយក៏ជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំនៃការបង្កើតទីភ្នាក់ងារការពារអ្នកប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុ CFPB ផងដែរតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់នេះលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃកាន់តែរឹងមាំនិងថិតថេរជាងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដឹងឬមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើផែនការវាយប្រហារគឺជារឿងមិនពិតនោះទេលោកក៏បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ដល់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូកានយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងបទសន្ទនាមួយតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ
ក្រុមមន្ត្រីនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលជាតំបន់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់វៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងកំពុងពិភាក្សាទៅលើគម្រោងក្នុងការផាកពិន័យទៅលើភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមិនបានគោរពវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមហើយវៀតណាមក៏កំពុងក្រុមបង្ហាញជាភាសាចិនអំពីអ្វីដែលភ្ញៀវទេសចរគួរនិងមិនគួរធ្វើផងដែរចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភ្ញៀវទេសចរចិនបានចំអកអ្នកដើរលក់ចេកនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងនៅក្បែរសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទីពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនវីដេអូឃ្លីបនោះបានបង្កើនស្មារតីជាតិនិយមដែលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ដែលវៀតណាមក៏បានទាមទារផងដែរនោះអ្នកមគ្គទេសទេសចរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញនាងម៉ៃឈីបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាប្រតិកម្មខ្លាំងក្លារបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមទៅលើវីដេអូឃ្លីបនោះគឺហាក់ដូចជាបង្កប់នៅនៃនយោបាយ
បុគ្គលិកខាងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុននេះត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសឥណ្ឌាលោកស្រីស៊ូម៉ាស្វារ៉ាចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្រីស្វារ៉ាចបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងជម្រាបដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាជូឌីតស៊ូសាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះវិញហើយ
ក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងបានចេញលិខិតចំហមួយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមិត្តរួមការងាររបស់ពួកគេដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្ក្រាប709នោះបានបង្កឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមេធាវីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរាប់រយនាក់ហើយរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកហើយបើយោងតាមក្រមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ប្រចាំប្រទេសមួយក្រុមដែលចេញផ្សាយពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទៅលើកាសែត Garden របស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាមេធាវីនិងសកម្មជនច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់12នាក់បានបាត់ខ្លួន
ជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រហែល3លាន3សែននាក់តំណាងឲ្យសមាមាត្រប្រជាជនអាមេរិកកាំងមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែសហគមន៍នេះអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាជារដ្ឋដែលបោះឆ្នោតមិនប្រកាន់បក្សតែមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលនឹងមកដល់នេះនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកកាំងអ៊ីស្លាមបានធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2016គោលដៅគឺដើម្បីដឹកនាំអ្នកបោះឆ្នោត1លាននាក់ទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតលោក Robert McCaw ប្រធានផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកកាំងអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការនៅទូទាំងប្រទេសនឹងធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីធានាថាសហគមន៍អ៊ីស្លាមមានសម្ភារៈគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីចុះឈ្មោះឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតបានន
ៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Washington Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen បាននិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកហើយនឹងមូលហេតុដែលតៃវ៉ាន់ច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដ៏កម្រមួយទល់នឹងមួយចាប់តាំងពីលោកស្រី Tsai ឡើងកាន់តំណែងនេះលោកស្រីបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកស្រីរំពឹងថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនឹងបង្ហាញពីភាពបត់បែនច្រើនជាងនេះក្នុងការដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន
់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេសន្មតថាទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រើសរើសយកសមាជិកសភាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាដៃគូឈរឈ្មោះជាមួយគ្នាជាអនុប្រធានាធិបតីនោះគឺលោក Tim Kaine អតីតរដ្ឋអភិបាលរដ្ឋវើជីញ៉ាលោក Tim Kaine បានពិពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ហើយលោកស្រី Clinton និយាយថាលោកស្រីមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងចំណុចនេះនោះទេ
ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.